zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Městský soud v Praze se kvůli amnestii obrátil na ústavní soud. Vláda souhlasí s návrhem, aby věznění poslanci nedostávali plat. Celé Česko trápí prach, na severu Čech a Moravy je smogová situace. Amnestii prezidenta měla dopředu projednat celá vláda a její vyhlášení je proto v rozporu s ústavou. Takový je názor pražského městského soudu, který se kvůli tomu obrátil na ústavní soud. Tomu navrhuje, aby celou amnestii zrušil nebo alespoň vyškrtl článek 2, který zastavuje dlouhotrvající kauzy. Návrh podal soudce Kamil Kydalka kvůli kauze bývalého fotbalového bose Františka Chvalovského. Premiér Petr Nečas ODS tvrdí, že kabinet postupoval stejně jako u předchozích amnestií v roce 1993 a 1998.
Pokud by byla sledána tato procedura v rozporu s ústavou, tak by takto zpětně, čistě teoreticky, byly zpochybněny i ty dvě předchozí amnestie, protože ten postup byl přesně stejný, to znamená ani v těchto případech to neschvalovala vláda. Mimochodem by to pochybnilo celou řadu dalších kontrasignací, například i souhlas s vydáním k trestnímu stíhání soudců, kde také toto neprojednává vláda a kontrasignuje to premiér.
Návrh pražského soudu na zrušení amnestie nemá šanci na úspěch, shodují se odborníci na právo. Podle nich ji vláda nemusela předem projednávat. Městský soud v Praze zatím nebude rozhodovat o případném zabrání obstaveného majetku stíhaným, kteří byli nepravomocně amnestováni. Vyčká na pravomocné verdikty v jednotlivých kauzách. Teprve poté se bude soud návrhem státních zástupců na zabrání zabaveného majetku zabývat, řekl ČTK jeho mluvčí Libor Vávra. Obvodní soud pro Prahu 5 dnes zprostil viny poslance Víta Bártu a Jaroslava Škárku. Bárta čelil obžalobě, že uplácel své stranické kolegy, aby k němu byli loajální a prosazovali jeho zájmy ve věcech veřejných. Škárka podle obžaloby úplatek přijal a část peněz také použil. Předseda trestního senátu Jan Šot zprošťující verdikt vysvětlil tím, že nemohl postupovat jinak.
Respektujeme jak rozhodnutí nejvyššího soudu, tak soudu odvolacího. Nemůžeme se však zbavit dojmu, že tento výklad ústavy je ve skutečnosti danajským darem, který justice zákonodárné moci předává.
Rozsudek zatím není pravomocný, případ poputuje k pražskému městskému soudu, státní zástupkyně se na místě odvolala. Věznění poslanci a senátoři by už neměli mít nárok na plat a náhrady. Změnu zavádí novela, kterou podle očekávání schválila vláda. Předloha teď míří do sněmovny. Normu sepsali občanští demokraté. Podle nich zákonodárci ve vězení nemohou řádně vykonávat mandát a mzda jim tak nepřísluší. Opozice tvrdí, že ODS se změnou pravidel snaží vyřešit případ Romana Pekárka, kterého soud poslal na 5 let do vězení za korupci. Pekárek se sice vzdal členství ve straně, mandát si ale nechal. Premiér a šéf ODS Petr Nečas to odmítá.
Kolegové z ČSSD se pletou, protože museli zaznamenat tyto výroky některých představitelů poslaneckého klubu ODS, například předsedkyně sněmovny paní Němcové, v dobách, kdy vůbec kauza Pekárek nebyla na stole, prostě proto, že pan poslanec Pekárek poslancem nebyl, že se tam spíše mluvilo o jiných poslancích z jiných politických stran, kterým potenciálně hrozí pravomocné odsouzení.
Proti novele nejsou ani sociální demokraté, jak potvrzuje šéf jejich poslaneckého klubu Jeroným Tejc.
My jsme určitě o té věci ochotní diskutovat, pokud se bude týkat odsouzených poslanců, kteří musí nastoupit výkon trestu. A pak je logické, že někdo, kdo se nedostavuje na místo výkonu práce, by neměl pobírat plat.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Zemědělci, kterým loni poničilo úrodu extrémní sucho, dostanou od státu dotace. Od správy hmotných rezerv si budou moci půjčit krmné obilí pro chovná zvířata. Počítá s tím plán, který dnes odsouhlasila vláda. Tak kvůli tomu schválila dočasné snížení limitu státní rezervy obilovin o 100 000 tun. Ministr zemědělství Petr Bendl z ODS upřesnil, kterých zemědělců se bude dotace týkat.
Vláda odsouhlasila systém zápůjček obilovin těm zemědělským podnikatelům, kteří mají živočišnou výrobu a zároveň obhospodařují pozemky s více než 30% výměry, která se nachází v suchem postižených oblastech.
Státní podnik Diamo začal chystat těžbu zbylých ropných kalů z takzvaných ostravských lagun. Vypsal výběrové řízení na firmu, která má zbylých 91 500 tun kalů ze země dostat. Problém ale může vyvstat s uskladněním. Na svém území kontaminovanou hmotu nechce ani Moravskoslezský kraj, ani Ústecký kraj, kde nakonec první várka kalů skončila. Ve všech krajích České republiky dnes průměrná denní koncentrace prachu v ovzduší překročila limit 50 mikrogramů na metr krychlový. Na většině měřících stanic se navíc podle informací Českého hydrometeorologického ústavu pohybuje denní průměr kolem dvojnásobku limitu. V Ústeckém kraji kvůli tomu dnes ráno meteorologové vyhlásili smogovou situaci. V Moravskoslezském kraji platí už od pondělí. Vědci ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity v Brně mají k dispozici nejvýkonnější spektrometr pro nukleární magnetickou rezonanci. S jeho pomocí budou moci detailně zkoumat molekuly v unikátním rozlišení. Podobných spektrometrů je 8 po celém světě. 112 závodníků vyrazilo na trati Diváčkova Longu, nejtěžšího etapového závodu psích spřežení ve střední Evropě. Pojede se v Orlických horách až do soboty a na Mašery čeká celkem 245 kilometrů a převýšení 7000 metrů, doplňuje ředitel závodu Pavel Kučera.
Celková trať je 235 kilometrů, nejdelší trať je ve čtvrtek, kdy se vlastně jede do Orlického záhoří 60 kilometrů. Tam je přestávka 4-hodinová a odsud se jde domů na Jedlovou 35 kilometrů, takže celková etapa bude 95 kilometrů. Potom zpátka na sobotu je bivák, kde nám hlásí počasí minus 19, takže zase ideální.
Předseda disciplinární komise Fotbalové asociace České republiky Jiří Golda rezignoval na svoji funkci. Důvodem podle něho je, že vedení asociace chce korupční kauzy přenechat výhradně policii a komise je má řešit až na základě výsledku policejního vyšetřování. A jaké bude počasí? Zataženo až oblačno, nejvyšší denní teploty minus 6 až minus 2 stupně Celsia. Na řadě je teď krátký přehled středečního tisku. Slovo má Jan Charvát.
O 8 zakonzervovaných armádních bitevníků L-159 se zajímají 4 soukromé firmy. Jejich nabídky tajně posoudí a vyhodnotí speciální komise Ministerstva obrany, píší Lidové noviny. Podle listu se dá očekávat, že největší šanci má výrobce letecké techniky Aerovodochody. V jeho hangárech armáda bitevníky skladuje. Český matematik Eduard Feyreisel z Pražského matematického ústavu Akademie věd České republiky dosáhl na prestižní grant Evropské unie, píše to deník E15. Vědec patří mezi 300 odborníků, kteří si rozdělí 17,5 miliardy korun. Dostane několik milionů na výzkum termodynamiky tekutin. Feyreisel listu řekl, že je překvapen a potěšen, je to pro něj velká podsta. Grant je pětiletý a uděluje ho Evropská unie, napsal deník E15. Do 3 let přijdou tisíce invalidů o výhody a podpory. Deník Právo píše, že na 150 tisíc zdravotně postižených přijde o průkaz ZTP. Od začátku roku ho totiž získají jen lidé, kteří se neobejdou bez pomoci druhých. Invalidé bez průkazu ztratí nárok například na příspěvek na nákup auta nebo na vyhrazené parkovací místo. Trasa D pražského metra usíná. Z rozpočtu města na letošní rok nepůjde na výstavbu podzemní dráhy ani koruna. Jak zjistila Mladá fronta dnes, primátor Bohuslav Svoboda ale přislíbil, že se ovšem bude ještě jednat. Dopravní podnik totiž varuje, že úplné zastavení příprav by byl velký problém, například kvůli nemožnosti čerpat unijní peníze. Bydlení pro seniory láká další investory. Redaktoři Hospodářských novin zjistili, že domy upravené pro potřeby seniorů vznikají například v pražských Kobylisích. Další výstavba se plánuje v Libni. V ceně 15 000 korun za měsíční nájem garzonky je například elektronický náramek pro rychlé zavolání pomoci nebo nepřetržitá služba na recepci. Zájem je podle developerů velký, píší Hospodářské noviny.
Vysílání Rádia Praha pokračuje a bude patřit kultuře. Nejdříve se vypravíme na koncert Vlasty Redla. Představíme také nové pohádky romských autorů, které vycházejí jako elektronická kniha. Autorem jedné z pohádek je i mladý romský herec Roman Michalčík. A na závěr si položíme otázku, jestli budou opuštěné železniční stanice sloužit kultuře. Hezký poslech. Sbohem Galánečko, Husličky nebo Rehradice. Písně, které už dávno zlidověly, jsou jen krátkým výčtem z mnoha hitů muzikanta Vlasty Redla. Jeho hudba i texty si získaly generace posluchačů. Dokázal osobitě skloubit rock, big beat, folk a lidovou hudbu a podílel se na téměř 60 albech. Nedávno Vlasta Redl představil osvědčené songy v neotřelém pojetí a se svou novou kapelou. Na koncertě, který se nekonal, točila Olga Mulen.
Vlasta Redl vystoupil před zaplněným hledištěm Švandova divadla se skupinou, kterou nazval Naše nová kapela. Posluchačům nabídl tradiční repertoár ve svém klasickém podání i tak trochu jiném stylu. V době koncertu sice Redla sužovala horečka, žertování ho ale neopustilo. Ještě před začátkem vyzval obecenstvo k odchodu a slíbil vrátit vstupné.
Má to zní jako nějaký humor, ale myslím, že jsme to velmi vážně. Samozřejmě z historického hlediska by to mohlo být zajímavé být na koncerty, na které bouřel Redl, ale z uměleckého či estetického hlediska to prostě žádnou cenu nemá. Takže začněte prostě přemýšlet čas. Tady je kruh, tady je hůr, tady bydlí.
Franta s Honzou ani nikdo jiný výzvu neposlechl. Všichni zůstali na svých bílých místech a čekali osvědčené hity. Redl zahrál některé ze svých starých pecek ve známém podání, jako třeba 96, Hrála mi Julii, nebo Jak vlastně vypadáš. Nadšené publikum odměňovalo potleskem také skladby, které Redl vyladil do jazzového aranžmá. Jak sám říká, u některých písniček si s kapelou dopřejí pořádnou improvizaci. K ní si na pomoc přizval legendárního saxofonistu Rudu Březinu. Vlasta Redl se ke koncertování s kapelou vrátil relativně nedávno. Přerušil tak několikaletou odmlku. Tu mimo jiné způsobil rozpad skupiny Každý den jinak, s níž Redl vydal dvě alba. KDJ se s fanoušky loučili na turné, jehož závěrem byl prosincový koncert v pražské Lucerně. Skupina spolu hrála přes 10 let a žádný comeback prý nechystá. Více už manažer Karel Jiříček.
Kapelu KDJ jsme rozpustili v roce 2006 a samozřejmě do dneška jsou dotazy, přichází na internetu nebo přímo mě, jestli je někdy obnovíme. To je uzavřená kapitola, protože ta souvisela vlastně s kapelou AG Flag, který jsme přejmenovali na KDJ, a tahle ta kapela nová už žije vlastním životem.
Staronovou formaci tvoří alternující hudebníci ve dvojím rytmickém složení, bicí a basa. Manažer Jiříček dodává, že v podstatě se jedná o dvě kapely, které ovšem hrají v tom nejlepším možném složení. Co o jeho nové kapele říká Vlasta Redl?
Hrajeme věci, které v tomto, bych řekl, potenciálu muzikantském dostávají určitý instrumentálně silnější náboj, ale držíme se tam té předlohy, takže hrajeme ty písničky tak, aby to byly furt ty písně. No. Všichni ti kluci jsou neskutečně úžasní improvizatéři, mají za sebou různé jazzové a klasické vzdělání. Co můžete čekat od lidí, kteří dělají, co je baví a snaží se to dělat, jak nejlíp umí, a je jim úplně ukradený, jestli přijdou na buben nebo z toho zbohatnou. A se od toho čekat, že budeme hrát ty nejlíp, jak umíme.
Zpěvák, skladatel a fenomenální hráč na mnoho nástrojů Vlasta Redl se svým příznivcům představil také jako spisovatel. Po 17 letech dopsal a vydal první část cestovatelské trilogie My tři a já. Až na poslední stránku se Redl dělí o zážitky z domácích i zahraničních cest, které podnikl s kamarády muzikanty Slávkem Janouškem a Jaroslavem Samsonem Lenkem. Dále mě zajímalo, na čem Vlasta Redl pracuje v současné době.
Teďka si hodně slibuju od toho ledna února, že něco vznikne, něco už takového na míru. Já mám rozdělaných samozřejmě asi 10 desek, moc s tím nikdy nespěchám, dokud to nebude hotové, tak to nepustím, ale myslím, že už tak dozrál čas něco hodit na stůl.
Redla s novou kapelou čeká jarní turné i koncerty na Slovensku. Jestli se podaří i další pracovní záměr, v letě zahraje Vlasta Redl v Bruselu, Berlíně nebo v Paříži. Během tolika cestování nezbývá, než doufat, aby přitom nepřejeli slepici. A jaké projekty kapela chystá na vzdálenější měsíce, to už prozrazuje manažer Karel Jiříček.
Zatím je to úvaha, ale pokusíme se to zrealizovat, udělat nějaký dvojkoncert třeba s 5P Lubošem Pospíšilem. A potom bychom rádi na Vánoce nebo před vánočním čase, pokud vše dobře dopadne a bude nová deska, připravili nějaký křest, CD, turné k tomu a možná i nějaké zvláštní spojení, ale to by mohlo být překvapení pro lidi.
Koncert se pomalu chýlil ke konci. I přes Redlovy zdravotní potíže hudebníci trpělivě přidávali pecky téměř všecky a plný sál je za to náležitě ocenil.
Otcův duch a jiné pohádky romských autorů, to je název elektronické knihy, kterou vydalo nakladatelství KER. Na 111 stránkách se představuje celkem 15 romských autorů různých generací z České republiky i ze Slovenska. Nakladatelství KER vzniklo v dubnu loňského roku a chce dlouhodobě podporovat vznik a rozvoj literatury Romů. Jak říká Tomáš Bystrý, právě Otcův duch je jeho prvotinou.
Byl jednou jeden chudý Rom, který měl moc nemocného otce. I když se o něj dobře staral, otec nakonec zemřel. Byli ale tak chudí, že ho neměli do hrobu ani do čeho obléct.
Bára Hrzánová, známá herečka, která má v posledních pár letech k romské literatuře poměrně blízko. Společně s Janou Bouškovou a Máriem Bihárym totiž vystupuje v divadle Viola v představení, které je zkomponováno z romských pohádek, balad nebo humoresek. A právě nejen proto se populární česká herečka stala kmotrou první elektronické knihy nakladatelství KER.
Znám jich pár těch pohádek, znám tu jednu velkou knížku pohádek a jsou samozřejmě tajuplný nesmírně, to já mám ráda. Je tam spousta vlastně pro mě takových i temných věcí a jsou výchovný strašně, no, což je pěkný. Jako, a jsou vlastně o lásce a o úctě ke stáří a o tom, co vlastně ta semknutá romská rodina si myslím, že nám tady jako gádžům, to si myslím, že to bychom si z těch pohádek mohli trošku taky si je častěji přečíst.
A to můžou už teď na internetových stránkách nakladatelství KER, které čtenářům umožňuje stažení elektronické sbírky romských pohádek úplně zdarma. Cílem nakladatelství je totiž posílit povědomí o existenci romské literatury a zpřístupnit ji veřejnosti právě prostřednictvím elektronických médií. Vydání e-knihy je pro nakladatele navíc o poznání levnější. Otcův duch se podařil vydat téměř bez jakýchkoliv finančních prostředků. Na vydání knihy se všichni podíleli bez nároku na honorář.
To aspoň ukázalo, že tady je pořád spousta lidí a většina z nich jsou Romové, kteří udělají tu práci zadarmo, což vlastně může taky bořit nějaký stereotypy, který společnost má, že jo. Že tady je pořád spousta lidí, kteří prostě rádi udělají dobrou věc.
Říká Lukáš Houdek z nakladatelství KER. Otcův duch je souborem 27 pohádek. Objevují se v něm jak autoři, kteří stáli u zrodu a pozdější renesance romské literatury, tak ti, kteří s tvůrčím psaním teprve začínají. K ním rozhodně nepatří Emil Cina, známý romský spisovatel, který se dlouho věnuje právě tvorbě pro děti.
Já jsem si vzpomněl na moje dětství a hned jsem to dal na papír a během asi dvou dnů to bylo napsáno, jo. Prostě snažím se tu romskou řeč uchovat.
Jednotlivé pohádky jsou ve sbírce uvedeny v česko-romské, ale i slovensko-romské verzi. Právě Renata Berkiová, držitelka literární ceny Mileny Hipšmanové a studentka romistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, pochází ze slovenské Rimavské Soboty. Svou pohádku nazvala po hlavní postavě Brišint, překladu Déšť.
Je o romském chlapcovi, který žije v osadě a přiděje se mu zvláštná věc v lese. Suraka má charakter, povedala bych, že až nadpozemský, který právě vychází z romské tradice, kde Romovia do dneska vlastně veria na duše mrtvých, na můle.
A právě nadpřirozené síly nebo duše zemřelých se v romských pohádkách objevují velmi často, říká romistka Radka Patočková. Od českých pohádek se ale liší i například v tom, kdo je čtenářem, respektive posluchačem pohádky.
Byly určeny primárně dospělému publiku a nebyly psané. To znamená, že se vždycky vyprávěly v rámci nějaké užší komunity, rodiny. To neznamená, že by takzvaným pohádkovým seancím nebyly přítomny děti, ale pak, když se objevovaly pohádky, které byly příliš strašidelné nebo měly v sobě nějaký erotický náboj, tak potom v takovém případě samozřejmě ty děti byly vykazovány z toho prostoru.
Vysvětluje Radka Patočková, která spolu zakládala nakladatelství Ker.
Nakladatelství už chystá další vydání elektronické knihy, tentokrát román romské autorky Ireny Eliášové. Také vzniká bez nároku na honorář. My se však vrátíme ještě k romským pohádkám. Jednou do sborníku přispěl i mladý romský herec Roman Michalčík. Zazářil už ve třech filmech a v poslední době se rodák z Teplic, který už 10 let žije v Praze, začíná věnovat také literární tvorbě. Jana Šustová ho oslovila právě na křtu sborníku romských pohádek.
Píšu možná tak 2-3 měsíce, nebo možná díl, a začal jsem psát na základě vlastně toho, že moje kamarádka, která studuje romistiku, tak má přístup k veškerým informacím, co se děje vlastně ve světě Romů nebo v nějakých akcích různých a tak. Takže mě přihlašovala na různý workshopy tady to a pak přišla příležitost napsat nějakou pohádku pro nakladatelství Ker, což jsem si říkal, proč to neskusit. Zkusil jsem, vyšlo to, jsem rád, i když ta pohádka moje je docela taková smutná s tragickým koncem, ale já jsem zastánce toho, že nemám rád happy endy, tak proto ten jakoby smutný konec.
Ačkoliv se tedy Roman Michalčík psaní věnuje jen velmi krátce, na internetových stránkách nakladatelství Ker už můžete najít i jeho další tvorbu.
Tady to Království na veselém kopci byl první a pak jsem napsal ještě 2, ale to jsou spíš povídky než pohádky. Jinak vlastně já se věnuju úplně něčemu jinému, spíš jakoby filmu a teď jsem začal psát i scénáře, než vlastně povídky a pohádky. Jsem vlastně začínající herec, mám za sebou 3 filmy. Teď jsem se dal vlastně trošku i na scénaristiku, takže jsem začal psát scénář, ale jinak jako v běžném životě mám svoje aktivity, jako je finanční poradenství a tak.
O svých rolích ve filmu hovoří Roman Michalčík poněkud nesměle.
Tím se moc jakoby nechlubím, já to beru spíš jakoby filmovou zkušenost, protože to byly první filmy. Tady spousta jakoby Romů to moc nemá rádi, že jsem vlastně přispěl svým herectvím do toho filmu, ale ty filmy jsou Bastardi 2, Bastardi 3 a teď jsme dotočili film, který se jmenuje Zítra na pořád, který už je takový komediální, takže za ten třetí, který teď bude v kinech, jsem moc rád.
Co se týče literární tvorby, píše Roman Michalčík svá díla v češtině.
Bohužel vlastně v naší celé rodině se romsky nemluví, takže romsky nerozumím, i když jsem Rom. Je to ostuda, ale je to tak.
Jeho literární prvotina Království na veselém kopci nás zavádí do říše romského krále Laca, jehož syn jednou u řeky našel zraněného bílého chlapce, který ztratil paměť.
To romské království se jakoby na tu chvilku osvojila, dokud se nezjistí, odkud ten chlapec vlastně pochází, kdo je. No a pak se zjistilo vlastně, že ten chlapec, ten bílý chlapec Gádžo, pochází z vedlejšího království a že je to syn krále. Pan král z vedlejšího Gádžo věřil tomu, co se o Romech povídalo, že kradou děti, takže si vlastně pro svého syna do romského království přijel s tím, že jim třeba vyhlásí válku, i když to tak vlastně nebylo, protože Romové se o něj hezky starali. Při návštěvě vlastně toho království, kdy vlastně si přijel pro svého syna, zaútočil bez jakéhokoliv rozvážení prostě a při střetu s romským králem ho zabil, aniž by se dozvěděl vlastně, co s jeho synem je, nebo jak se k ním dostal a do finále zjistil, že prostě o jeho syna bylo dobře postaráno a že vlastně zabil pana krále úplně zbytečně.
Takže ačkoliv pohádka nekončí zrovna happy endem, dává jasné ponaučení.
Vlastně to je zakončený tím, že vlastně ten král, ten bílej král, začal už myslet trošku jinak.
Thank you. Budou opuštěné železniční stanice sloužit kultuře? Půjdete-li přes pražské nádraží Holešovice směrem k pokladnám, všimněte si ve výklenku na pravé straně vitríny s otáčivými válci, na kterých kdysi bývaly nalepené jízdní řády. Dnes vitrína slouží jako galerie Projekt Plus a na válcích se můžete do 14. února setkat s fotografiemi Kateřiny Motýlové a Martina Janíčka, kterého možná mnozí znají jako autora akustických objektů. Výstava nese název Kulturní stanice a na fotografiích obou autorů najdete více či méně zdevastované nádražní budovy. Kulturní stanice je projekt občanského sdružení Mama Papa. Na to, čím se sdružení zabývá, se Karel Oujeský zeptal nejdříve Martina Janíčka.
No tak my se dlouhodobě jako Mama Papa zabýváme site specific projekty, které se odehrávají v netradičních prostorách, ať už je to prostředí industriální nebo památkový. A v minulém roce jsme se zaměřili na ohrožená nádraží v Praze, což je Vyšehrad, pak je to nákladový nádraží Žižkov a pak jsou to nádraží Bubny. A všechna tahle nádraží jsou ohrožená developerskými společnostmi, které je skupují a v některých případech zřejmě čekají, až spadnou, což je velmi dobře vidět třeba na příkladu nádraží Vyšehrad.
Vy od dneška provozujete tady na nádraží Holešovice, kde sedíme, galerii Projekt Plus, kde právě vystavujete záběry těch jednotlivých ohrožených a zdevastovaných nádraží. Kde všude jste fotografovali a co ukazujete a jak to tady funguje na tom Holešovickém nádraží?
No, tak já to jenom uvedu na pravou míru. My galerii Projekt Plus neprovozujeme, to má na starosti Petr Valer a Helena Čtyroká. Ty se o tu galerii starají a mají propůjčenou od nádraží Holešovice, no, od Českých drah. A protože se jedná o prostor vitrín bývalých jízdních řádů, které se dnes nepoužívají.
To jsou vlastně ty otáčivé válce.
To jsou otáčivé válce, na které my jsme adjustovali ty naše fotografie, které právě pocházejí z nádraží Vyšehrad, z nádraží Žižkov nákladový a z nádraží Praha Bubny.
Vedle mě sedí také Kateřina Motýlová. Co všechno jste fotografovala na těch nádražích?
Tak já jsem fotografovala hlavně to nákladové nádraží Žižkov, protože momentálně se pohybuji v této oblasti, bydlíme vlastně na Žižkově, takže jim to blízké. A tam mě zaujala ta industriální architektura, která leží a běží.
Ladem.
Ano, přesně. A potom vlastně jsme fotografovali v Bubnech, kde ještě částečně je nějaký provoz, ale v podstatě už to není asi tak, jak to bývalo. Spoustu věcí se tam povaluje po zemi. Není to úplně prostředí, kde by se člověk cítil bezpečně. A potom já jsem teda fotografovala na Moravě a to v Hrubé vodě. A tam jsem si to místo vybrala proto, protože taky mi to blízký, pocházím z Moravy. To byl kdysi předěl mezi Německem tenkrát a Čechami, takže tam z toho nádraží jde cítit hodně, hodně historie. Zase nádherná secesní budova. Škoda, že nedostala tolik pozornosti, kolik by měla.
Martine, máte jasno v tom, jak by se ta devastovaná, rozpadávající se nádraží nebo různé ty nádražní budovy daly kulturně využít? Jde to? Můžete uvést nějaké příklady?
No, rozhodně to jde. Máme příklady, spolupracovali jsme právě například s Jižním předměstím Plzni, kde je občanské sdružení Johan a ty provozují v podstatě polovinu dnes funkčního nádraží v Plzni jako divadelní a koncertní a kulturní stanici, což je přesně příklad, kam bychom to my rádi směřovali, ale my se jenom snažíme ukazovat ty možnosti a směry, kam by se to mohlo vyvíjet, aby si lidi představili galerii v čekárně, nebo knihovnu na nádraží, mohli by si půjčit knížku, kterou by na druhém nádraží vrátili, mohli by si prostě stáhnout nebo se podívat během cesty na weby, které se k něčemu vážou tematicky. Těch možností je spousta, že jo. Pak další příklady jsou stanice Žilina na Slovensku a další příklady jsou v Německu, kde jsou celkem často kombinovaná nádraží funkční s knihovnou, s projekčními sály, s koncertními sály. Prostě je to tak, ty budovy jsou pro dnešní provoz možná nadměrný, takže se začínají využívat na další účely, jako je kulturní společenský život.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.